talossa.
Šetnje. Stipriču. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje. Šetnje.
Pusti
priču. Šetnje. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović i sa vama ću biti do 12 sati. Borba za kup Radivoja Koraća, vreme za otrežnjenje ili samo još jedan u nizu incidenata. Hoće li i ovog puta iza sramnih slika jedino ostati osuda javnosti i oštra saopštenja vlasti? Kako nam se dogodilo da prva asocijacija za navijača nije ljubav prema klubu, već divljanje huligana na tribinama? Šta je pozadina nasilja na sportskim takmičenjima i šta nam je činiti? To su neka od pitanja na koja tražimo danas odgovore. Ostanite uz nas.
Pogledaj, budi se grad, radio doziva te. Još jedan savršen dan i sve je opet kopre. Nasmeši se, sunce te zna, i s lica skini senku umora. Pa nema razloga, sve što gubiš sam ja. Sačuvaj suze i bol, pa ne lomi se sve. Samo bio je flert i mali preokret. I ne brini, ponoć me zna, odavde pa sve do očaja. A nema razloga, pa sve što gubiš sam ja.
Ne traži da vreme stane, ne ostavljaj poruke, ne dopoli da dama navlada. Sve što gubiš sam ja. Ča, ča, ča. Ča, ča, ča. Ča, ča, ča. Ne brini, ponoć me zna, odavde pa sve do očaja. Ma nema razloga, pa sve što gubiš sam ja. 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 Sve što gubiš sam ja.
Jedanaest sati i deset minuta, kao što ste čuli, tema današnje emisije, čini mi se, višegodišnja tema, bojim se da ćemo o tome i dalje govoriti, nasilje na sportskim tribinama. Pored mene u studiji kolega iz sportske redakcije Vlade Radičević, koji će mi danas pomoći u realizaciji ove emisije. Vlade, pre svega tebe da pozdravim i dobrodošao u Talasanje, pošto ovde mogu da kažem da si gost i domaćin.
Hvala, pozdrav.
Naši današnji gosti i tekako su odgovorni za celu ovu priču i mogu toliko toga da nam kažu. Pre svega da pozdravim gospodina Žarka Varajića, legendarnog jugoslovenskog košarkaša. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
I da kažemo bivšeg sportskog direktora Košarkaškog saveza Srbije. Profesor doktor Dragan Koković, sociolog i čovek koji je napisao nebrojano knjiga, članaka i učestvovao na brojnim tribinama upravo na temu kako se izboriti sa nasiljem u sportu. Dobar dan i dobrodošli.
Pozdravljam vas.
i pomoćnik ministra za omladinu i sport, gospodin Dragan Atanasov, čovjek koji se godinama bori da nam ovo ne bude glavna tema, nego da pričamo o sportskom i fair navijanju, što je negde i vaš moto za ovu godinu, kako sam shvatila, fair play, ali dok dođemo do fair playa morat ćemo da rešimo mnoge stvari. Povod za današnju emisiju je svakako ono što se dogodilo na borbi za kup Radivoja Koraća. Vlade, ti si bio te noći u Kragujevcu. Kakav je tvoj utisak bio? Da li je ovo jedan od niza incidenata koje si gledao na sportskim tribinama ili je nešto za tebe bilo ovog puta posebno drugačije ili iznenađenje pre svega?
Ovako ću da kažem. Ništa novo nisam video u Kragujevcu od onoga što se dešavalo ranije na sportskim borilištima širom Srbije. U situaciji kada gledamo onakve slike u dvorani, zaista se osjećate nemoćno i razočarano. I naravno da postavljate pitanje, ima li kraja divljanju navijača na sportskim terenima. Kolega Maletić i ja smo radili sa terena, dakle iza koša je bila naša pozicija. Sve vreme, dakle od početka meča, leteli su predmeti na teren, ka nama. Mi smo morali da se štitimo, da ne ostanemo bez oka, da ne dobijemo neku povredu. Pritom, ružna skandiranja. Pre toga, oko dvorane, desili su se razni incidenti. Izbušene su gume na automobilima sa beogradskim tablicama. Uvertira svega, ružna uvertira, su bila i prepucavanja ljudi iz Crvene zvezde i Partizana. Zatim ljutnja ljudi iz Radničkog koji su bili nezadovoljni registracionim pravilnikom, igrali su sa smanjenim brojem stranaca. Napravila se jedna ružna atmosfera uoči finala Kupa Radivoja Koraća, jednog eminentnog takmičenja koje nosi ime legendarnog jugoslovenskog košarkaša. Otišla je ružna slika u svet i pokazalo se još jednom da je i najmanji povod i najmanji, kako bih rekao, pa baš tako, najmanji povod dovoljan da se napravi veliki, veliki incident.
Dakle, govorimo u stvari o posljedicama svega ovog što se dešava i u sportu i u društvu. Moram ovdje da samo još kratko sa tobom, kad govoriš o toj ružnoj slici sa tribina, ništa nije bolja slika bila i na parketu. Od ljudi od kojih očekujemo da smire strasti, sljedeći kadar je bio sukob na ivici fizičkog obračuna dva ključna čovjeka Zvezde i Partizana, pa su njih razdvajali umjesto da oni smiruju te ljude koji zovu svojim navijačima.
Da, bilo je i toga, ali ja bih amnestirao od ove tvoje ocjene igrače.
Oni su se igrače koji su se čak i zagrevali zajedno pod ponašali, jednim košem. Mislim na upravu, da, na Čovića,
da, ja sam
i na Vujošević.
Ja sam već rekao da taj njihov sukob traje već nekoliko mjeseci i da su oni u najvećoj mjeri podgrijali atmosferu uoči ovog finala Kupa Radivoja Koraća. Ali, ruku na srce, treba reći i ovu stvar. Duško Vujošević je u situaciji kada se desio prvi incident, kada su na teren uleteli navijači Crvene zvezde i kada je došlo do sukoba sa žandarmerijom, Duško Vujošević je ipak, ja to moram da kažem, odigrao ključnu ulogu da smiri navijače Partizana. U tom trenutku on je prišao tribini, podigao ruke i rekao stanite, ne ulazite u teren. Međutim, kasnije Duško Vujošević je bio inicijator jednog incidenta kada je došao ispod koša blizu Nebojše Čovića i tu je došlo do prvo verbalnog sukoba i onda se desio još jedan incident i onda je u teren ušao i Dragan Đilas i došlo je do prekida.
Da kažemo da je već da su kažnjeni obojica, da su kažnjene i oba kluba i verujem da će se jako potresti zbog toga jer to nije prvi put. Gospodine Evarajiću, ovo je za vas i vaše vreme bilo nezamislivo, ovo o čemu govorimo danas. Vi ste u jednom od intervjua rekli kada je košarka posebno u pitanju da je ovo posljednja godina kada nešto mora da se uradi. Sad pričam i o košarci i o nasilju. Kako neko ko je bio aktivan u košarci u onim zlatnim godinama i kada je samo ljubav prema košarci bila ideja vodilja, a ne biznis i posao, gleda na sve ove slike sa tribine i sa uopšte sportskih manifestacija.
Prvo, verovatno u tom intervju sam ja rekao da je košarka troši kredit u smislu vraćanja na one stare staze slave i uspjeha, A što se tiče posljednje godine ovih incidenata na terenu, ja bih volio da sam ja toliki prorok i da će to stvarno biti zadnja godina kad će se dešavati. Na sportskim terenima će još dugo decenija biti incidenata. Ne mislim samo ovdje u Srbiji, nego širom svijeta. Međutim, nesreća je što kod nas u zadnje vrijeme svi ti veliki derbi popraćeni su ogromnim incidentima koji nanesu veliku štetu, pa da ne kažem nanesu jednu sramotu i jedan veliki gubitak za kompletan srpski sport, jer nama ne mogu da ne budu crveni obrazi posle ovog što smo vidjeli u nedjelju naveče. Pitanje je koliko ima volje i želje da se to predupredi, da se taj nivo ekscesa svede na minimum. Mi imamo zakon o sportu, ja tvrdim odgovorno da je izuzetno dobar. I on kao i svaki zakon nije idealan, ne postoji idealan zakon. I on će vjerojatno zubom vremena imati potrebu da se mijenja u određenim članovima. Pogotovo u tom kaznenom dijelu, gdje bi moglo i sada da bude vrlo interesantno da se neke kaznene odredbe malo uvećaju i tako. Ali i ovo što imamo je jako dobro. Tvrdim znači to. Problem je zašto se ovo ne primenjuje?
Pa to je jer problem imate, sa svim zakonima sad, u Srbiji. Mi smo sad otkrili
imate situaciju,
ništa novo.
Pa nisam otkrili novo. Imamo dobar zakon koji se ne primenjuje. Mi imamo sad, čitali smo odmah sutra dan posle ovog incidenta da je načelnik policije u Kragujevcu rekao da imaju sve snimljeno. Juče nas je obavijestio da još nisu identifikovali. Danas je peti dan. Mi još ne znamo, a oni imaju sve snimljeno. Još ne znamo ko su ljudi koji su proizveli taj incident. Onda postupak dok mi definišemo te koji su pa onda sudski postupak koji se traje po 5-6 godina gubi na efikasnosti. U Engleskoj kažu u onom prvom zakonu od Margaret Thatcher kad ste izlazili iz stadiona dobijali ste slike, evo izvolite, i odmah sudija na licu mjesta određivo kazni.
Pogotovo u današnje vreme to nije nikakav problem.
Nikakav problem, imate fotografiju, drži baklju 3 mjeseca, 2 mjeseca po zakonu.
Ali profesore Koković, ovo što kaže gospodin Varajić, jasno je da će na tim snimcima biti maloletnici, to se uvek tako dešava, da će biti ili pritvoreni pa pušteni posle par dana, ali nisu oni ključ problema. I tekako su punoletni oni koji ih ka tome vode, a to su te vođe navijačkih grupa. Ali sad ovdje opet da kažem, znamo da postoje zaista ljudi koji su pravi navijači, ali sada govorimo o zabranjenima, Alcatraz, ovi, oni, pa, sve ono što se zove vođe navijači.
Odmah da vam kažem na početku da bih ja napravio tu razliku, jer zaista se vrlo često, kako to kažu, in corpore, u celini govori o navijačima kao huliganima. Ja bih tu napravio razliku između gledaoca kojima je uskraćeno da posmatraju, prosto da posmatraju neke sportske događaje. Dakle, ja kao gledalac mogu da budem u hali da ne navijam ni za koga. To se meni dogodilo nekoliko puta. Čak i u Novom Sadu, kad su jedan put navijači Vojvodine, kao šta je, što ne ustaneš da navijaš i tako dalje. Jednostavno došao sam da gledam utakmicu. Dakle, ti gledaoci koji su dobronamerni prema sportu, koji vole sport, oni su skoro eliminisani. Dakle, vi sad tu imate, pored gledalaca, imate navijača.
Moram da vas prekinem. Da. I ima navijača koji su također došli da ne navijaju ni za koga, nego
ne, naravno, pa hoću da vam kažem. Imate sad navijača koje možemo polarizovati. One prave navijači. Dakle, navijači koji jednostavno vole neki klub, došli su za svoj klub i navijaju u okviru jednog obrasca koji je sasvim prihvatljiv. Onda dalje, idemo, ako idemo u toj klasifikaciji, možemo reći da imamo huligane, to su neki, kaže da su to razbijači stadiona, da su to ljudi koji unaprijed, razlika između vandala i huligana je da oni unaprijed prave scenarija i oni idu sa određenim scenarijom. Dakle, taj scenarijo je unaprijed projektovan i to je jedan aspekt. Drugo, malo pre reče Vlada Radičević, kaže neko je podgrejavao i tako dalje. Ne, nama ne treba podgrejavati ništa. Mi živimo u pregrejanom društvu. Ne samo kad je u pitanju sport, ne kad je u pitanju sport, nego kad je u pitanju politika. Pazite jednu stvar, mi sad, evo uzmili, pomenuli ste dijalog Bujošević, Čović i tako dalje. Pazite kako se svađaju političari. Pa vi možete da postavite pitanje kad su izbori, pa pobogu, zar se ti ljudi toliko mrze? A njihov obrazac bi trebao da bude nešto što bi bio putokaz kako se treba ponašati.
Samo kad se setimo saopštenja od nekoliko meseca, sramota je normalnog čoveka da čita
ono što je,
taj...
Ono što je bitno, da mene ljudi, sociolozi iz akademske zajednice ne bi zamerili. Ja moram kao sociolog reći, neko kaže, znate, kriza u društvu, kriza u sportu. Ja sam to u svojoj knjizi Društvo, nasilje i sport sam dosta nijansi objasnio. Najlakše je reći kriza u društvu, kriza u sportu i tako dalje. Ja sam rekao sljedeće. Kad je u pitanju problem huliganizma, on nije problem ni košarke, nije problem ni sporta ako hoćete, on je problem društva. E sad, to se nasilje dakle nakalemilo na nasilje koje je svakodnevno u našem životu. I sad na jedan put imamo sad mnoge subjekte koji tu treba da reaguju. I obično, sad je jedno veliko pitanje, ovdje je gospodin Varajić, mi se inače lično i poznajemo. Ja, na primjer, znam dosta situaciju u Košarkaškom savezu, jer sam radio jedno 6 godina u Košarkaškoj školi, predavao sam studentima i treneri mnogi star koji svi vode klubove, mi smo se ovako družili. I Košarkaški savez je bio primjer, ako date neki posao da se uradi, da će taj posao biti urađen za 10. Šta se desilo? Desilo se organizaciji, nema kadrova, nema resursa, otišli su ljudi, dakle, više vi nemate onu dobru školu, znate, još uvijek, ja lično mislim da još uvijek traje neka, ajde, jugoslovenska škola košarke koja je bila zanimljiva i koja je ostala na ovim prostorima, ali mi nemamo više takve kadrove. Dakle, to su neki, kažem, problemi. E sad, košarka je napadnuta, košarka je žrtva. Sad, na primjer, kad je bilo nasilje u Kragujevcu. Ali ona ne može to da prebaci samo na državu i da kaže da je to stvar države. Ili da prebaci na neke druge institucije. Ako sam ja žrtva, ako mene sad neko napadne, ja moram da se branim. Ja. A onda će mi drugi pomoći da me odbrane. Država mora da pomogne, da se odbrane, da se umješa. Ali vidite kako je
situacija. Ali vas podsjećam da su huligani, navijači u stvari, vođi, ti klanovi stvarani 90-ih za korist...
Pa ne, naravno,
države,
oni su učestvovali, vidite, oni su učestvovali, lepo napisano novinar, novinar politike,
želju,
samo
rekao,
da kažem, baš sam pročitao novinar politike, mislim da se Maletić preziva, kako li se zove, fantastično je to analizirao. Dakle, prosto rečeno, navijači su učestvovali i u preobražaju, društva da kažemo, i sad ne možete vi da kažete, znate, kad je bila ta situacija sad sa bivšem ministarskom sporta, ja sam bio u jednoj emisiji i mi smo imali ovako mali jedan oštri dijalog oko toga, kaže, pa tad u redu, oni su iskorišteni tada, ali to je bila pozitivna vrijednost. Pa šta je vrijednost, šta nije nevrijednost, ne možete vi tek tako da delite. Vi ako jednom nekog upotrebite, jednom ga instrumentalizujete, vi ste za čitav život nekoga instrumentalizovali. Pa da li je to napad na ambasadu, da li je to napad sve to što se događalo. Ili ako uzmete Torcide u ratu, ako uzmete sve što se događalo, oni su bili. A s druge strane, oni vode jedan veliki biznis, oni učestvuju u biznisu. Mislim, oni su,
pa
samo da vam kažem još ovo, samo još jednu rečenicu. Oni su, evolucija navijača je strahovita, to ću nešto kasnije da kažem. Oni su od, na primjer, 12. igrača fudbala, oni su vrlo često postali prvi igrač. To je sad problem, znate, to je maženo, paženo, to se otelo i sad vi to ne možete da vratite u neke tokove koje bi trebali da vratite.
Da, imaju svoja preduzeća, navijači imaju i svoja preduzeća, recimo, i bave se razno raznim biznisima.
Ovo kad se kaže maženo i paženo, čini se da se to dešava i danas. Mi smo gledali i slušali scene da vođe navijača uđu u slačionicu, šamaraju igrače, da oni ulaze, upravo određuju kako će da se ponašaju. Gospodin Atanasov, zakon je donet, to je o tome pričao gospodin Varaj. Strategija je tu, akcioni plan, to su sve papiri koji, opet imamo problem o čemu pričamo sa primjenom. Mislim da ću citirati satirični sajt Newsnet koji dosta govori o ovome što nam se danas dešava, a kaže, huligani su se plaše da će sljedeća najava obračuna sa njima biti oštrija, da će sljedeće saopštenje vlasti biti oštrije, da će se naći mnogo jače reči vlasti za osudu. To nam mnogo govori. Upravo ovako formulisano na satiričan način, i tačno je, dobili smo saopštenje ministarke za sport, koja je sve ovo osudila, koja poziva na ovo čemu smo pričali o fair play u ovoj godini. I...
Evo ovako, prvo hvala na pozivu u vašu emisiju. Da preciziramo neke stvari, dakle, ne radi se o zakonu o sportu. Zakon o sportu uopšte ni u jednom svom članu ne govori o sprečavanju nasilja na sportskim manifestacijama. Dakle, nasilje je definisano kroz zakon o sprečavanju nasilja na sportskim manifestacijama.
Jasno, jasno, to samo sam htjela skratiti.
I to je zakon Ministarstva unutrašnjih poslova. Dakle, kada god se desi nekakav incident, prvo i normalno da se okreću svi prema Ministarstvu sporta kao nadležnom za poslove sporta u Republici Srbiji, ali primjena ovog zakona se odnosi na Ministarstvo unutrašnjih poslova i na Ministarstvo pravde, naravno. Dakle, Ministarstvo omladine i sporta ima sasvim drugačiju ulogu, ulogu prevencije. Dakle, mi nismo tu niti da hapsimo, niti da kažnjavamo, niti da se bavimo nekakvim drugim analizama, sem da se bavimo prevencijom, o čemu ću ja naravno danas i govoriti, a šta smo mi to radili. I kada kažete to su samo papiri, što se tiče našeg ministarstva, to ne možemo da kažemo, da su samo papiri, već su i konkretne akcije. Pa ću vam reći, na primjer, ako i to je baš ovde u vašoj kući, u Radio Beogradu bilo i najavljeno i praćeno, da smo organizovali dve konferencije, međunarodne konferencije, Saveta Evrope i Evropske unije, gde nam je gost bio gospodin Michel Platini, gde smo dva puta i između ostalog na ministarskoj konferenciji.
Mi jesmo sve to pratili, ali kako da vam kažem, huligani ne slušaju ovu emisiju, huligani... čak i da slušaju, mogu da zamislim kakvi su
nemojte
im komentari.
To tako ni
kako ćemo da sprečimo sve ovo što se dešava, to je poenta.
Nemojte tako da ni podaštavate tu aktivnost, zato što je nakon toga se desilo i nekakve izmene u krivičnom zakoniku i tako dalje, koji naravno, kako je gospodin Ivo Rajić i kako Koković i svi ovde u studiju rekli da to treba na kraju primeniti. Dakle, mi smo duboko agresivno društvo i profesor Koković je rekao nešto što sam ja hteo da kažem, a to je i razlog verovatno zašto smo i sarađivali i dok smo radili strategiju, zato što vrlo slično razmišljamo o ovim stvarima. Dakle, sport ne može da bude izvan nečega što se zove društvo i upravo ste dali pravi primer. Dakle, kada pogledate raspravu u Skupštini, kada pogledate rasprave tokom izbornih kampanja, dijaloge o politici, kada pogledate novine, kada pogledate televiziju, agresija izbija iz svake pore. I to je najnormalnije onda da se prenese između ostalog i na stadione, gde ljudi dođu za malo novca, gde se uklope u jednu grupu koja im daje još
oni
više snage.
Oni žele negdje da pripadaju.
Naravno, koja im daje više snage i onda postanu to što ne bi trebali da postanu. Mi smo to prepoznali, identifikovali i kao ministarstvo pokrenuli konkretne akcije da se to ne dešava. Dakle, da probamo ovu decu, ako smo možda izgubili neke generacije koje su nam otišle, koje verovatno zbog tih trgovina o kojima ste malo pre pričali i ne možemo više ni da utičemo na njih i pitanje da li možemo da dopremo do njih, mi smo baš zato i pokrenuli prvo da akciju da se vlada proglasi ovu godinu, godinu fair play i tolerancije, a onda nakon toga smo počeli da organizujemo akciju koja se zove Fair Play pobeda, gde idemo u škole, razgovaramo sa decom i to ne mi kao državne birokrate koje će mi ispričati nešto kao što ste rekli dosadno u papirima, nego vrhunski sportisti koji su uglavnom i oni bili vinovnici nekakvih problematičnih incidenata, kao što je bio trener naše reprezentacije fudbalske gospodin Mihajlović, koji upravo se obratio deci sa rečima: deco, moj prvi motiv zašto sam počeo, stvarno mu hvala na tome što je prihvatio da bude naš gost. On je rekao: deco, prvi motiv zašto sam ja uopšte postao trener jeste zato što sam ja pravio gluposti. A meni niko nije mogao i niti mi je rekao da ja to ne treba da radim. I ja želim da radim sa vama, da vi ne budete takvi, da budete bolji čovjek nego što sam ja bio i što danas jesam.
Da vas pitam, dok ne stasaju te edukovane generacije,
proći će vreme.
Šta ćemo da radimo među vreme?
I ove generacije u koje danas prave problem, ako kažemo sad to generacijski, da su neko od 90. godina pa do ove 2013. godine stasali u, evo da kažem, u huligane, dakle, prošlo je puno vremena. Puno je vode proteklo i Dunavom i Savom. Dakle, mi smo u jednoj vrlo teškoj poziciji za koju treba naravno vreme da nam dođu i te nove generacije koje će možda igrati po fair play pravilima i gde će nivo vrednosti društvene biti drugačije. Ali one ne mogu samo da se izgrade kroz sport i da i mi sad i Mihajlović kaže: da, deco, igrajte fair play, a onda dođu u školu pa vidi da ovaj ne mora da zna za pet, a dobije za pet, a onda ovaj vidi na ulici da njegov otac, na primjer, radi pošteno, dobro, vredno, a živi kao bednik, a oni drugi se bavi nekim drugim poslovima i živi mnogo bolje. Dakle, ukup po meni, ja mislim da verovatno i moji sagovornici dele sa mnom to mišljenje, mi moramo ukupno naše društvo da menjamo svi svojim primjerima i na kraju krajeva svojim poštenim i dobrim radom. Jer ne možemo društvo da promenimo nikako drugačije. Niko neće doći sa strane da nam promeni to društvo. Ja bar tako mislim. I zato smo krenuli iz ovog našeg mikro sveta, dakle, ovo gde jeste naša nadležnost, da radimo sa decom, da radimo sa sportistima, mladima, da krenemo u tu edukaciju kako bismo probali na taj način. E sada, ono što je naša neka ideja nova, o čemu diskutujemo vrlo intenzivno i to će biti tema za Nacionalni savet za sprečavanje nasilja, jeste i uspostavljanje konačnog dijaloga.
Jeste sastao Nacionalni savet ovih dana?
Nije, bilo je planirano da čak bude danas sednica, međutim premijer danas u Dublinu i veoma su velike sad aktivnosti oko njegove međunarodne...
Prioriteti, jasno nam je zbog
načina. Naravno.
Futbalski savez Srbije izdao i saopštenje i tražio da se održi hitna sednica saveta za sprečavanje nasilja u sportu, a imajući u vidu da nas za evo koliko mesec dana, 22. marta u Zagrebu čeka utakmica protiv Hrvatske.
I može svašta da se dogodi. Mogu samo da se vratim.
Ajde, kratko, gospodin Varajić.
Kratko mogu nešto da kažem. Dakle, mi smo uradili pred derbi poslednji Crvena zvezda Partizan, uradili smo upravo prvu akciju Fair Play pobjeda kada smo u stvari celu akciju osmislili. To je bio 16. oktobar prošle godine kada je bio Svetski dan tolerancije, a 17. je bio derbi. Upravo smo to uradili u sportskoj gimnaziji, obratili smo se deci koji će biti naši modeli ponašanja, to jest naši vrhunski sportisti budući i kojima smo se naravno obratili, to jest čitav savet za sport i svi oni ljudi koji su tamo bili, ali su tu bili prisutni i dvojica fudbalera Crvene zvezde Partizana koji su igrali na tom derbiju, a koji su učenici te sportske gimnazije. I odatle smo poslali jasnu poruku. Dakle, to je, mi želimo se bavimo prevencijom i to je neki naš okvir u kojima ćemo se kretati.
Jeste razgovarali samo kratko s vođama navijača?
Ne, nikada taj dijalog, ovo čemu...
O tome ćemo onda kasnije. Gospodine Varajić, izvolite.
Plašim se malo i da ovaj naš razgovor otišao previše široko.
Da, svi mi znamo za ova opšta mesta kako nam je društvo.
Mi smo spremni da konkretno govorimo o konkretnom slučaju i razlozima za tako nešto. Ja kad prvo spominjem o navijači, istički doživljam kao navijač. Ja lično mislim, čvrsto sam uvjeđen, zato imam i neke dokaze, da su oni iskorišteni u datom trenutku da negde iza neke kulise se pritiskaju dugmat kad treba nešto da se uradi i tako, da to direktno sve nije smišljeno u njihovim glavama baš u tom trenutku i tako dalje i tako dalje. E sad, kad ovo znamo, a mislim da to manje više svi znaju, pogotovo kad dolaze u utakmice visokog rizika, svaka utakmica...
A sad postaje sve utakmice visokog rizika, više nema drugačijih utakmica.
Moram da imamo svi zajedno jedan drugačiji pristup. Evo konkretno, ja znam u moje vrijeme šta smo mi radili. Po 20-30 dana prije tih utakmica se preventivno djelovalo. Predsjednik saveza je zvao predsjednike obadva klupa na razgovore. Predsjednik stručnog saveta i komesar lige je zvao trener na razgovor. Sa željom da se šalje poruka mirnija, ne uzavrelija, nego što mirnija u smislu smirivanja strasti kod navijača, da bi se preduprijedili slučajevi koje smo imali.
Ali sada vođe navijača zovu telefonom i prete ovdje.
Mi smo sve pobrkali. Evo vam recimo slučaj u Kragujevcu. Pošto ja malo znam ta pravila, takmičenje i ostalo, da li naš predsjednik saveza, gospodin Đilas, je 10. Februara u 22 sata ušao u istoriju sporta, ne srpskog, nego svetskog. Jer on je jedini predsjednik na planeti koji je prekinuo utakmicu, odredio novi termin kad će da se igra i ostalo. Čak je u tu istu noć mogao dva puta da uđe u istoriju, pošto je imao ideju da se uopšte ne odigra finale kupa. Što nijedna pravilnik, statut ne postoji koji daje pravo predsjedniku da to radi. Ja nemam vremena, ja bih vam objasnio da prvi sudija je taj koji prekida utakmicu, šalje ekipe u svlačionicu, onda on ide sa svojim kolegama i sa delegatom i sa pojednim predstavnikom klubova koji su zvanično u zapisniku, dogovaraju se i realizuju dalje šta treba raditi. Obično se ide na ispražnjavanje, mi smo imali ispražnjen teren i neko je donio i zašto se ide na nastavak utakmice? Da bi se smanjila šteta. Jer mi smo imali duplu štetu odigravanja sutridan. Pa mi imali smo gori incident u Atini. Ali su tu ljudi očito pametnije i iskusnije postupili. Oni su posle sat vremena nastavili utakmicu i završili iste večeri. Mi smo 24 sata otvorili prostor da svi mogu da napadaju, da iznose svoje mišljenje, da nam se opet svađaju ovi čelnici klubova i svega ostalog, umjesto da je bila prilika i bilo je apsolutno mogućnost da se stvore regularni uslovi da se odigra utakmica.
A na to policija još kaže, mi ne možemo da kontrolišemo napolju šta se dešava.
Ne bude dok ne budemo radili ono za što smo zaduženi, nego budemo radili ono što imamo pravo i što ne budemo, imat ćemo ovako jedan bućkuriš i dešavat će nam se ovakve slične stvari. Mi imamo recimo i kod organa reda, to jest policije, propusta koliko god hoćete. Ja mislim, jer zakon o sprečavanju incidenata na sportskim priredbama eksplicitno kaže, ne smije ni jedna jedina ulaznica se proda više. Mi smo imali sve one redove popunjene.
Imali smo čak i falsifikovane.
Da ne može pirotehnike da se unosi ostalo. Ma mi smo od toga imali jasno. Znači, svi su tu zatajili. U toj manifestaciji svi redom koji su učestvovali kao subjektivne organizacije te manifestacije zatajili su po raznim pitanjima.
I čini se da svi beže od odgovornosti. Je li tako? Košarkaški savez Srbije koji je jedini organizator jednog jedinog takmičenja u godini. Dakle, on nije odgovoran ni za ABA ligu, ni za Superligu koju vode zajednica prvoligaša. Dakle, jedino takmičenje u godini koje organizuje Košarkaški savez je Kup Radivoja Koraća. Dakle, Košarkaški savez beži od odgovornosti. Policija se nije pokazala ove situacije na najbolji mogući način. Dakle, još uvijek nema zvaničnog saopštenja, još uvijek nema informacije da li je uhapšen neko od vinovnika incidenata. Drugo, ne znam sad da li da svalimo celu krivicu i na klubove. Možda i njihova odgovornost je najveća, jer su to u stvari njihovi navijači. A u zakonu o sprečavanju nasilja u sportu sve je definisano vrlo jasno i evo kažu u cilju preventivnog delovanja i smanjenja rizika izbijanja nasilja. Dakle, sportski savezi, sportska društva i klubovi su dužni da podstiču organizovanje i dobro ponašanje svojih navijača i njihovih klubova i ostvaruju odgovarajuće informisanje svojih navijača.
Očigledno su ih posticali na nešto drugo, profesore Kokoviću.
Samo se izvinjam sa jednom rečenicom. Ja sam sinoć bio frapiran. Pročitao sam na Studio B na teletekstu, tamo negdje našao na 64, izjavu načelnika milicije Kragujevca. On tvrdi, mi smo odmah čuli da je dao saopštenje da su igrači, da je Partizana i navijači su proizvukovali incident. On sinoć tvrdi da nikako saopštenje nikad nisu dali i da će tekst zajedničko dati saopštenje nekada ovih dana.
Mislim, profesore Kokoviću,
što izađe u medije, pa to je prosto neverovatno.
Posle ove divne priče Varajića, ja bih ovdje postao jedno pitanje svima nama da odgovorimo. Šta je to danas dobar navijač? Dakle, i kolegi radioreporteru koji prati utakmice, doduše bilo bi bolje možda da je neki stariji pa da kaže kako je to se ranije navijalo, da kažem ja kao sociolog
on je
sporta,
samo mladolik.
Da kaže Varajić kao vrhunski sportista, kako je bilo u njegovo vreme, šta se tu promenilo, i da nam iz ministarstva kažu šta je to dobar navijač.
Ali evo, pre toga vi recite,
sad ću vam ja reći,
o dijalogu sa vođama navijača, o čemu smo...
Samo da vam kažem, evolucija navijanja je primetna. Pre svega, kad sam ja studirao u Beogradu, kad sam išao na utakmice, kad sam gledao i košarku, gledao sam je kad je počela na Novom Beogradu prvi put, pa kad sam gledao fudbalske utakmice, znači navijači su bili neka vrsta dekora, dopune, neka vrsta folklora i nisu bili preorganizovani. Ja uvijek pitam te navijače u dijalogu sa njima, a zašto se vi, gospodo, toliko organizujete? Ja sam odlazio zato što sam volio košarku, da gledam košarku, koja je evo danas bila paradigma za fudbal, da i fudbal dobije košarkašku završnicu. Dakle, posle tog sportskog događaja, ja sam išao u studentski dom u kome sam bio, nikakve tu organizacije nije bilo. Dakle, iza toga se valja s one strane brega jedan veliki interes. Dakle, to je jedan od elemenata koji su vrlo, vrlo bitni, i vi ste dobili model takozvanoga profesionalnog navijača, ali koji je disfunkcionalan i za koga bi rekao da je lažni kvazi profesionalni navijač. Pazite, niko ne postavlja pitanje. Ja postavljam pitanje upravo te te kažem preorganizovanosti i uvek vođenja vi na, sami evo i klubovi i tako dalje, vi znate kad su bile one utakmice, ako se setimo sukoba i kad je Partizan dole igrao u Mostaru i tako dalje, kako su vođeni navijači ili bilo gde grupa navijača, dakle oni koji vrlo često neki dovedu same ovaj, i uprave klubova i tako dalje, koji dovedu do neke vrste ovaj, agresije i nasilja, oni se posle javljaju kao oni koji treba to da gase. I ako imam vremena, ja bih rekao, ovdje se govori samo o obrazovnoj strategiji, obično kažu edukativno, ja kažem, volim onaj našu reč obrazovni, jer sve je stvar obraza i nasilje je stvar obraza, obrazovanje je stvar obraza. Obrazovanje vodi poreklo, to je staroslovenska reč, znači imam li obraza, ja ću da se obrazujem kao čovjek, ako hoću da sačuvam svoj obraz. E, hoću da vam kažem, prva ta strategija, znate, u ovo vreme kad je Varajić igrao košarku, to je bila strategija prećutkivanja. Varajić je rekao, ali to su bile institucije, tamo ste uvijek imali, ovaj, znate, u upravama kluba imali ste jednog policajca, bezbednjaka, jednog političara, jednog privrednog rukovodioca. I oni kad kažu, i sad je Varajiću jasno, u tom vremenu to se tako radilo i tako se moglo uraditi. E, i ta strategija prećutkivanja mogao je neko da zaustavi kad su u pitanju vaši mediji. Kaže, e, danas to što je bilo u Kragujevcu ne sme da se piše, stavite to ispod praga javnosti. Međutim, šta? Sad imate pluralizam medija. Pa će neki mediji da objavi. Ovi objavit će žuta štampa od Informera.
Da vas pitam, kako je vaš stav o tome kad ste već pomenuli medije? Recimo, na zapadu to jeste pravilo. Da se ne pominju, da se ne slikaju. Mi smo napravili zvezdu od navijača iz Italije, ako se
sećate.
Upravo zbog Ivana, toga što smo objavljivali na svakoj strani. To na zapadu se radi suprotno. Nigde ga nema ni ime ni slika.
Sociološko-psihološka analiza navijača.
To...
Upravo, samo da vam kažem, ovaj, postavili ste dobro pitanje. Njima ne treba davati prostor u medijima. Oni se hvale. Oni ako vide sliku neku, jer pazite, za njih je, kad su na nekom sportskom događaju, samog aspekta, ovo što ja vršim analize i istraživanja, njima je važnija mnogo mi grupa, da se pokažemo u nekom svetlu. Njih ne interesuje, vi ste vidjeli na fudbalskoj utakmici, on se okrenuo, gol pada, zbog koga sam ja došao, zbog potrebe jer volim fudbal. On ne gleda da li je pao gol, nego diriguje onima. On se ne okrene da vidi uopšte šta se dešava na terenu. Dakle, mi grupa, oni tu imaju, stvaraju neki svoj identitet i to ne bi trebalo, na kraju krajeva UEFA je donela jednu odluku, vi ste vidjeli sad kad je bila ova situacija, posljednja jedna utakmica, kamera je bila okrenuta, fiksirana na jednu tačku, nisu htjeli da prikažu incident na terenu. Njima ne treba davati prostor u medijima, jer pazite, ovaj, to onda i ta laka dostupnost nasilju, taj komfort, to je isto vrlo opasno kad možete da nađete neke stene nasilja. Tako da je to, na primjer, jedna strategija, sad dolazimo samo do ove obrazovne, da ne bih ja, obrazovna strategija je za mene vrlo bitna. Stadioni su nam postali antiškole i ovo je bilo antiškola neka vrsta. Dakle, za mene, čitav sam život, evo, proveo 38 godina radim u obrazovanju. Dakle, šta bi ja mogao da pričam nego o obrazovnoj strategiji. Ali vi ne možete imati neku prosvjetiteljsku koncepciju, a da iz toga ne stoje neke promjene u načinu života, u kvalitetu života ovih ljudi. Džabe edukacija. Džabe edukacija u smislu, ako vi živite u strategiji preživljavanja, u kulturi siromaštva, u kulturi bede, edukacija neće mnogo pomoći.
Ali s druge strane žive i drugi, pa se ne ponašaju tako. Moramo kratko na reklame, pa se vraćam.
Eko. 16. februara, Rigoletto, Verdijeva opera, uživo iz Metropolitena u bioskopima Cineplex. Karte u prodaji www.cineplex.rs.
Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Je 11:43, nastavljamo razgovor o nasilju u sportu i oko sporta. Mislim da to jeste prava formulacija, da nije sve vezano za priču oko sporta i na tribinama, jer kao što je rekao i gospodin Atanasov, i te kako stanje u društvu se odražava na sve ovo što nam se dešava. imamo toliko vremena do kraja emisije da možda treba pričati šta nam je činiti, ne u smislu ovog o čemu ste vi sada govorili, obrazovanje, to su neke generacije za koje se nadamo da će pričati o ovome samo kao o ružnoj prošlosti, ali šta sada? Da li je nešto ad hoc rešenje, isprazniti tribine, dati drakonske kazne, policija, sudovi? Imali smo primere da policija hapsi, imali smo primere po kratkom postupku tužilac na stadionu, ali posle kad dođe do presude taj vođa navijača očigledno ima i dobrog advokata, ili oni ne dođe do suda, nego kao što sam pre rekla neka maloletna lica.
Iskreno da kažem, ja ad hoc rešenja ne verujem, dakle brzinska, zato što jednostavno ih ne vidim. Zakon je od 2007. napravljen i on živi jedan svoj
dugi život. Ali jesmo došli do kraja, život, nešto mora da se konkretno vidi već sutra.
Na početku ste rekli suštinu, ajde da ga primenimo. Ajde da primenimo taj zakon. Dakle, on je napisan, on se očigledno ne primenjuje u svojoj punoj meri ili ne doživljava svoju finalizaciju na sudu. Dakle, samo se vraćamo na tu Englesku i kako se to rešilo u Engleskoj. Dakle, mi smo se kao ministarstvo opredelili za preventivu i za edukaciju, što je naš posao. Ali postoji ona druga strana koja treba da nekog privede, da nekog snimi, privede, izvede pred sudiju i presudimo. Dakle, to je vrlo prosta metodologija. Ukoliko bi se to dešavalo, onda bi valjda ta deca i druge generacije razmišljale da bi se uključile i uopšte odlučile za tako nešto.
Da, ali mi Uroša Mišića, zahvaljujući zakonu amnestije, pustimo ranije pre isteka kazne, na primjer.
Zakon amnestije, šta može da uraditi? Dakle, nemam nikakav odgovor da vam dam zašto je Uroš Mišić izašao ili nije trebao da izađe, ali zašto mediji danas prate Uroša Mišića, da li je bio u sudu, pa šta je pokazao u sudu, s kim je komunicirao, da li je bio u prvom redu na Kalemegdanu, da li je Uroš Mišić izašao u grad. Dakle,
pričamo o njemu kao simbolu, verovatno stotinak sličnih.
Vratit ćemo se mi na medije. Dakle, otvorili ste vrlo lepu temu. Mi smo sa Udruženjem sportskih novinara upravo radili istraživanje utice medija na podsticanje nasilja na sportskim manifestacijama.
Najbolje ako završimo s tim da smo
mi krivi. Niste vi krivi, ali snosite odgovornost kao i mi ovde svi zajedno, jednu ozbiljnu odgovornost. Dakle, Savet Evrope je prepoznao naš taj projekat, pa se sada on zove Mars i radi se na globalnom nivou, znači te Evrope, o tome neću da vas davim sada, ali sada radimo novo istraživanje da poredimo te rezultate od pre nekoliko godina. Dakle, kada pogledate sva istraživanja o tim člancima koji su novinari pisali i koga su stavili u procentima najviše da je kriv za jedan incident na sportskoj manifestaciji, znate ko je to? Pa policija. Onda se postoji pitanje da li je to normalno. Dakle, da li je normalno da vi kad izanalizirate te članke u stvari shvatite da je policija u stvari ta koja je izazvala incident. To nije normalno. Dakle, vratit ću se na početak, bit ću dosadan, ali takav sam verovatno birokrata, pa sam takav. Mi moramo iz korena da menjamo naše društvo i vrednosti koje mi cenimo u našem društvu. I to je jednostavno proces koji će biti dug, a ad hoc akcije o kojima vi pričate, u koje ja ne verujem, ne treba da bude ad hoc akcija, nego treba da bude dosledna primjena zakona i da se on primenje u svom punom kapacitetu. Dakle, kada neko se prepozna, snimi, privede, na kraju osudi i da se ne dešavaju stvari, ja pričam sa policajcima, da je neko uhapšen po zakonu o sprečavanju nasilja, da je sudski proces krenuo, da su ti tada momci koji su imali 27-28 godina, danas imaju 35-6 godina i da imaju već i decu i da ne idu više ni na stadione i da se onda postaje pitanje koja je svrha tog kažnjavanja tog čovjeka koji već više nije u toj priči. Dakle,
ima i oni koji su i tekako vođe navijači, imaju decu, ali naravno nemaju problem da izazovu incidente kada druga deca dođu na stadion. Gospodine Varanjiću.
Pitali ste šta sad? A ja se plašim po onoj staroj našom običaju, tresla se gora, rodio se miš. Ništa, ovo će trajati još 5-6 dana, pokriće
neki
novi snijeg sad umeđu vremenu koji će pasti i ovo sve što se dešavalo zadnjih dana, tako da ne očekujem ništa ozbiljno.
Ukoliko se ne desi nešto još gore.
A šta čekamo?
Ja ću vam sad objasniti. Evo mi, vi ste spomenuli komesar izrekao kazne. Da se mi ne lažemo. To kazne,
ali sam i rekla da se sigurno nisu potresli.
Prvo te kazne ne plaćaju individue. Za njih to plaćaju klub. Drugo, ne plaćaju već godinama ni klubovi, jer finansijski su slabi i onda zakon, pravila sportska koje imamo u Savezu, nalaže da mora da se naplati, nemaš odakle da naplatiš, da ih suspenduješ, imaš pravo da ih suspenduju da ne igra, ostaneš bez ekipa i ostalo, nemaš se učin da igraš i na kraju ti dugovi se opraštaju i ostalo, tako da nema nikakvih tih nadoknada. I treće što ću da vam kažem, ja još uvijek držim do one tvrdnje koje sam izrekao ovdje, može da se i utakmice najvišeg rizika organizuju besprekorno ako se to želi. Ako svak da svoj doprinos. Mi smo sinoć imali jednu utakmicu koju je Zvijezda, košarkaški klub taj isti, igrao u Euro, u Lep Kupu. Takmičarski izuzetno značaj. Oni sa sinoćim porazom su izgubili šanse da budu među 8 ekipa u Evropi. Utakmica organizovana besprekorno. Evo, pitao je profesor kakve bi ja navijače volio. Isto, upravo tako. Nisu vrijeđali protivnike, navijali, nisu pokušali da podignu svoj tim, da se vrati u igru, da dođu do pobjede.
Čekaj, Ivan Rajiću, ali to nije rivalstvo.
Za dva dana.
Nije rivalstvo koje dovodi do nasilja u sporta u Srbiji. Nemojte vi da pričate. Kad čekajte, i Partizanovi navijači su bili.
Sada vam samo nastavim.
Evo, ne,
samo još jednom rečenicom. Mi imamo...
Ja se slažem sa tim sve što ste rekli.
Mi imamo ovu ABA ligu u nedjelju.
U nedjelju.
Opet naš mjesni derbi, Zvezda i Partizan. Tvrdim vam odgovor da će biti odlično organizacija. I da neće biti nikakve.
To znači da nisu instruisani da naprave.
Da vam kažem jednu stvar.
Evo, došli do toga da im je rečeno da
vodi. Sportski rezultat kup Radivoje Korać nema nikakav. To je festival košarke. Nažalost.
Nažalost, ali je ukaljan.
A donio je toliko nabaja i napravljeno je onoliko štete.
I da se vratimo, kolega Radičević, samo trenutak. Sutra UEFA konačno daje krajnje sankcije za slučaj u Kruševcu.
U strahu smo šta će biti. Vidjet ćemo da li će ona potvrditi onu odluku.
Da,
prognoziraju se i nešto oštrije kazne. Vidjet ćemo u svakom slučaju. Sutra je suočavanje Engleskog saveza i našeg fudbalskog saveza i očekujemo odluke. Ostanem da se nadamo da neće biti ona najdrastičnija kazna da se desi izbacivanje mlade reprezentacije iz takmičenja, ali ja ću još napomenuti da su naši savezi fudbalski, ne znam sad košarkaški, kada se sve sabere, platili milionske kazne za divljane navijača. Ovo traje godinama. Doneli smo zakon i o sprečavanju nasilja i tako dalje. Imamo zakon o sportu i tako dalje, ali nemamo, očigledno da nemamo adekvatan rezultat. I kako god krenemo, analiziramo ovo, ono, dođemo, policija odradi svoj deo posla, krene neki postupak, dođemo do sudstva i tužilaštva. Onda se razlače. Bilo je ubistava, jel tako, navijač Partizana, pa navijač Voždovca i tako dalje. Neki procesi jesu dovedeni do kraja, ali su oni trajali beskonačno dugo, tako da to nije imalo nikakvog efekta. Drugo, postoji odredba u zakonu, čini mi se, da kolovođe navijača, možda im se zabrani da dolaze na utakmicu, da se jave 2 sata pre početka meča, da se drže u nekom pritvoru, ali to treba donese rješenje sud. A sud očigledno, čini mi se, ne radi najbolje svoj deo posla.
Ovo je tema koje možemo pričamo danima, ali ja bih htjela za kraj da završi svako sa nekom poentom. Dakle, šta sada, šta nam je činiti, to smo pitali na početku, ali nismo dobili odgovor, osim tako je cijelo društvo, mnogo je karika, ko je odgovoran i šta treba da radimo, profesore?
Vidite, pre svega da prokomentarišem ovo što je kolega Tanasov rekao. Moć medija, prvo vas da pomenem, je ogromna i ja molim novinare, evo kažem, molim novinare, ja čak ne tražim od njih da oni mogu uticati na sprečavanje nasilja u sportu svojim pisanjem, ali nemoj da svojim pisanjem to postiču i podgrevaju, samo to, ništa više. Ima druge institucije koje će to rešiti. Dakle, zašto ova saopštenja idu, zašto ja moram svaki dan da čitam neka saopštenja? To treba prosto rečeno da ta saopštenja se eliminišu i nek se oni individualno, na nekoj individualnoj ravni prepucavaju. Drugi moment koji želim da istaknem. Pazite, evo kaže Barajić, bit će besprekorno, što se i ja nadam da će biti. Ali pazite, koliko će tu biti policajaca, koliko je to trošak da se organizuje. A opet ja ne mogu da dođem sa svojim detetom, sa svojim unukom, da gledam tu utakmicu. Ne smijem da dođem.
Ne smijete ni kroz taj kraj da prođete.
I mi sad o tome što govorimo. I drugo, pazite, prosto rečeno, institucije, mi sad ovdje stalno to poređujemo sa engleskom, ljudi, pa to su dve kulture. Šta mi pričamo o Englezima? Ja ću biti dosadan, znate, kad su, to sam još iz jednoj vašoj emisiji, kad su Pašića govorili, kaže, znate, gospodine Pašiću, kaže, to što ste vi rekli, ne bi rekao Gladstone. On kaže, znate, gospodo, kakav sam ja Gladstone, takvi ste mi vi Englezi. Ovdje nema te kritične mase ljudi, nema kritične mase ljudi koje će da ima pravnu kulturu i da poštuje institucije. Eto, to je.
Gospodine Varajiću.
Ja sam počeo sa zakonom o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim terenima svoje odakazivanje. S njim bi ga i završio. Ja bi samo apelo da svak radi svoj posao kako zakon predviđa. I tvrdim vam odgovorno da ćemo drastično smanjiti ove nerede na sportskim terenima.
Rekli ste nešto što izgleda u Srbiji nemoguća misija, da svak radi svoj posao i obično suprotno radimo uvek tuđi posao,
a najmanje
svoj. Kada govorimo o ovim višemilionskim kaznama o kojima je kolega Radičević pričao, i to u situaciji kada nam grca sport kao i cijelo društvo, kada su financije u pitanju, očigledno da to ne daje rezultate. Pogledajte samo i halu na kraju krajeva, Jezero, koje je nedavno i renovirana i ulože neki novac, i dođe tako grupa koja to sve uništi. Da čujemo šta kaže ministarstvo na kraju.
Ovdje su okupili isto mišljenike. Dakle, apsolutno se slažem da svako treba da radi svoj posao.
Mi smo zvali vođe navijača.
Ja mislim da ću vam biti ponovo dosadna, pošto prevencija je uvijek dosadna. Mi ćemo da nastavimo uporno da se bavimo prevencijom, promocijom pravih vrednosti. Policija treba
spustite
da radi svoje.
Spustite se u bazu sa tom prevencijom. Nemojte na nivou ovoj konferenciji.
Evo ovako, pa upravo o tome sam i pričao. Da. Dakle, mi smo se spustili u bazu, mi smo ušli u škole i počeli da razgovaramo sa decom, i tako da je to naš posao.
Niste odgovorili, rekli ste o tome ćemo posle.
Pa
zašto niste sa vođama navijača? I
pa zato što će to sada biti upravo tema sljedećeg ovog nacionalnog savjeta sprečavanja nasilja, da se napravi, jer upravo Savjet Evrope je dao jednu od tih preporuka koje do sada nije sprovedena u delo. Sve druge jesu, ova nije, a to je da se uspostavi komunikacija i dijalog sa navijačima, ili on mora se uspostavi, ali se opet postavlja pitanje da li je to treba država da uradi ili su to trebali da urade sportske organizacije, sportski savezi koji sa njima komuniciraju već na nekakav način. Dakle, taj dijalog istinski, pravi, na fair odnosima nije uspostavljen. U svakoj zemlji u kome postoji taj dijalog, da se čuje ta druga strana i da se vidi u čemu je stvari problem, tu su problemi manji. Dakle, postoje zemlje koje su rešile problem huliganstva na jedan vrlo fair i korektan način. Daj sad neću pominjati Norvešku, možda i nisu nacija koje bi mi sad trebali da veličamo nešto u sportu, ali su oni na jedan vrlo elegantan način uradili i taj dijalog, imaju oficire za vezu, imaju stalne sastanke, imaju, dakle, postoji jedan permanentan rad i sa navijačima. Dakle, oni ne mogu da budu prepušteni sami sebi, da kažete na kraju, mi poštujemo demokratiju, poštujemo autonomiju u sportu i evo vam sada i glasovi još da glasate u skupštini i da određujete politiku kluba. Može i to, ali mora da postoji granica u svemu, kome gde je mesto. Dakle, u sportu se tačno zna kome gde je mesto i zato je sport uspešan. I meni, ja ću završiti sa pozitivnom pričom, a to je, za mene su pravi heroji u stvari Kragujevca košarkaši Crvene zvezde i Partizana, koji su pokazali svima u stvari šta je fair play i šta je sport. Oni su se zagrevali na istom košu zato što su, takva je situacija bila, ali nisu imali nikakav problem i to je bila veličanstvena slika u onom ludilu, haosu, navijača, funkcionera koji ne znaju gde će i šta će. Oni su se okrenuli sebi i na kraju uradili svoj posao zbog koga su došli u tu salu. Tako da,
samo jednu rečenicu, znači, imamo, sport je zdravo tkivo.
Tačno,
sport je zdravo tkivo, to niko ne spori, ali je napadnuto oko sporta.
Tačno.
Mi oko tome pričamo, šta se dešava oko sporta.
Tačno.
Dakle, oko sporta napadnut je nasiljem, napadnut je dopingom, napadnut je
svim i svačim.
Znači, prosto jedan mulj se stvorio oko sporta. E, sad to treba rešiti. Inače, niko neće sporiti sport da je sam po sebi.
Profesore, hvala vam na ovome. Znači, da se završi ova emisija tako da kažemo da je sport zdravo tkivo, kako vi kažete.
Ja mislim da bi gospodin Varajić na tu temu imao šta da kaže kada se seti svojih dana, kada bi pešice išu ukoliko
ga selektor pozove.
Ali generalno sportisti, da, sve ono što je vezano za sport je profesija, nažalost.
Komercijalizacija u vaše vrijeme nije bila takva.
Upravo to. Kolega Radičević,
ja se nadam da ćemo sljedeću emisiju raditi
utakmicu sa incidentima, bit će takvih, bojim se još, ali ajde da završimo što kažem.
Zaboravili smo malo prave navijače, profesor Koković je pomenuo i tako dalje. Nadam se da ćemo neku narednu emisiju raditi o tim pravim navijačima.
Šta je profil dobrog navijača?
Neka nam to bude tema za sljedeću priliku i neka ovo bude povod što je rekao i gospodin Atanasov da pričamo o prevenciji, o lepim stvarima i o akcijama koje se organizuju, pa da vidimo ko će biti jači. Ministarka kaže da će huligani izgubiti, mi se nadamo da će tako biti i da ćemo ovakva mišljenja pobediti. Došli smo do samog kraja današnjeg talasanja. Hvala vam što ste bili gosti prvog programa Radio Beograda. Poštovani slušalci, imam toliko vremena, samo još da najavim podnevne vesti. Prijatno.